Եթերում ազատություն ռադիո կայանն է, խոսափողի մոտերաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ մեր ծրագրում։ Այսօր կառավարությունը անցկացրեց այս տարվա վերջին նիստը, հայտարարվեց, որ ֆինանսական շուկան և ապրանքների գները Հայաստանում կայունացել են։ Կլսեք նաև փորձագետների կարծիքները և գնահատականները։ Ղարաբաղի պաշտպանության բանակը հաղորդում է, որ անցած գիշերը ադրբեջանական կողմը դիվերսիոն փորձեր է կատարել, որոնք կանխվել են։ Ադրբեջանը հերքում է այս լուրը։ Կլսեք մեր ռեպորտաժը Ջավախքից, Վրաստանի վիզային նոր ռեժիմը անհանգստացնում է ջավախահայերին։ Կանդրադառնանք Հայաստանի առողջապահական ոլորտին, նախարարի ամփոփիչ ասուլիսը, կկարդանք օրվա թերթերը, հիմա լուրեր, խոսափողը փոխանցում է Աստղիկ Բեդևյանին։
Ղարաբաղի պաշտպանության բանակը հաղորդում է ադրբեջանական դիվերսիայի փորձի կասեցման մասին։ Գիշերը 1:30-ի սահմաններում ադրբեջանական զինուժը Ղարաբաղի հարավարևելյան հատվածի երկու ուղղություններով ձեռնարկել է հետախուզադիվերսիոն գործողություններ։ Կիրառվել են հարձակողական զենքեր, այդ թվում ձեռքի նռնակներ, Ղարաբաղյան կողմի պնդմամբ ադրբեջանցիների առաջ խաղացման փորձերը կասեցվել են հակառակորդի համար կորուստներով, հայկական կողմի համար առանց կորուստների։ Ադրբեջանցիները հերքում են տարածված տեղեկությունը։ Հայաստանը Ռուսաստանից ևս 1 տարի գազ, նավթամթերք եւ ալմաստ կստանա առանց մաքսատուրքի, հավաստիացրել են գործադիրից։ Հռոմի Պապ Ֆրանցիսկոսը Սուրբ Ծննդյան պատարագը մատուցել է Քուրդիստանի Էրբիլ քաղաքի մոտակայքում գտնվող Իրաքի փախստականների ճամբար զանգահարելուց հետո։ Նա փախստականներին կոչ է արել չհուսալքվել։ Միացյալ Նահանգների զինված ուժերի կենտրոնական հրամանատարությունը հայտարարել է, որ Իսլամական պետությունը հավեկչական խմբավորման զինյալները կապ չունեն Սիրիայում Հորդանանի Ործանիչի վթարի հետ։ Ուկրաինայի մայրաքաղաք Կիևի կենտրոնում անհայտ տղամարդը նռնակ է նետել Գերագույն Ռադայի մի խումբ պատգամավորների ուղությամբ։ Ոստիկանության հաղորդմամբ միջադեպը տեղի է ունեցել չորեքշաբթի ուշ երեկոյան Ուկրաինայի մայրաքաղաքի հյուրանոցներից մեկի մոտակայքում։ Դեպքի վայրում է գտնվել նաև Ռադայի փոխոսնակ Անդրեյ Պարուբիե, ով 1 տարի առաջ Մայդանի պարետն էր։ Վնասազերծման պահին տղամարդը ևս 1 նռնակ է նետել։ Մեկ ոստիկան վիրավորվել է, հարուցվել է քրեական գործ խուլիգանության հոդվածով։ Մինսկում Ուկրաինայի իշխանությունների եւ ռուսամետ անջատողականների միջև կայուն հրադադարի հաստատման շուրջ ավելի քան 5 ժամ տևած բանակցություններում առաջընթացի մասին տեղեկություններ չեն հաղորդվում։ Հայտնի չեն նաեւ բանակցությունների հաջորդ փուլի անցկացման ժամկետները։ Մակի տվյալներով սեպտեմբերի 5-ին մեկնարկած բանակցությունների ընթացքում հրադադարի խախտման արդյունքում արևելյան Ուկրաինայում ավելի քան 1300 մարդ է զոհվել։ Մամուլի հաղորդման համաձայն Իրանի բանակը երկրի հարավում լայնամասշտաբ զորավարժություններ է անցկացնում։ Զինվորական վարժանքներին ըստ պաշտոնյաների մասնակցում են նաև երկրի նավատորմը, ինչպես նաև Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսն ու բասիչ աշխարազորայինները։ Դոնբասի մասին հրապարակման պատճառով Ղազախստանում դատարանի որոշմամբ ընդդիմադիր ամսագիր է փակվել, հաղորդում է Ազատություն ռադիոկայանի ղազախական ծառայությունը։ Նախաձեռնությունը Ալմաթիի ներքին քաղաքականության հարցերով զբաղվող Մարմինն է եղել։ Մավրիտանիայի բնակիչը դատապարտվել է մահապատժի կրոնափոխության մեղադրանքով։ Մավրիտանական որոշ ինտերնետ պարբերականներում հրապարակված Շեյխ Մուհամեդի գրառումը իշխանության կարծիքով Մուհամեդ Մարգարեի հասցեին անարգանք է պարունակել։ Մավրիտանիայի անկախացումից հետո կրոնափոխության մեղադրանք քաղաքացուն առաջին անգամ է ներկայացվել։ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինը կառավարությանը հրահանգել է տնտեսական ճգնաժամի պայմաններում սանձել օղու գների աճը։ Ռոյթերզի հաղորդմամբ նախորդ տարվա համեմատ ոգելից խմիչքի կես լիտրի գինը Ռուսաստանում աճել է մոտ 30%-ով։ Սրանք էին ժամի վերջին լուրերը, ներկայացրեց Աստղիկ Բեդևյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շարունակում եմ ծրագիրը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Եվ այսպես այսօր կառավարության նիստերը այս տարի ավարտվեցին։ Այսօր տեղի ունեցավ 2014-ի վերջին նիստը, եթե իհարկե արտակարգ որևէ տեղի չունենա այս առաջիկա մի քանի օրերին։ Կառավարությունը այս տարի էլ նիստեր չի անի, դրանք կսկսվեն գալիք տոներից և տոնակատարություններից հետո։ Վերջին նիստին կառավարությունը պարզաբանումներ է տվել այս տարվա վերջին Հայաստանի քաղաքացիներին ամենաշատը մտահոգած, ամենաշատը անհանգստացրած հարցի՝ ֆինանսական շուկայի իրավիճակի կապակցությամբ։ Փոխվարչապետը հավաստիացրել է, որ Հայաստանում իրավիճակը կայունացել է։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանին։
Կառավարությունը այսօր հավաստիացրեց, որ դրամի փոխարժեքն ու գները այլևս կայունացել են, սակայն գործադիրը այսքանով չի բավարարվելու և պատրաստում է ավելի երկարատև ժամկետին ուղված միջոցառումներ։ Կառավարության նիստի սկզբում վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը տեղեկացրեց, որ հանրապետության նախագահի հանձնարարությամբ փոխվարչապետ Վաչե Գաբրիելյանի ղեկավարությամբ ստեղծվել է աշխատանքային խումբ, որը անցած օրերին ուսումնասիրել է իրավիճակը ֆինանսական շուկայում և խոսքը փոխանցեց Գաբրիելյանին։
Փոխարժեքը կայունացել է, այս պահին փոխանակման կետերում փոխարժեքի գնման և վաճառքի տարբերությունները կազմում են 3-ից 5 դրամ, որը մեր փոխարժեքի կետերում ընդհանրապես եղած պատմական ստանդարտ չափի մեջ է։
94 խանութ ամսի 16-ին, 17-ին չէին գործում, որովհետև սպասումներ կային։ Այժմ այդ բոլոր խանութները վերադարձել են գործնեության, շարունակեց փոխվարչապետը։
Անգամ բոլոր բաց խանութները մի պահ կար, որ ապրանքները կային, սակայն գնման հստակ գինը հստակ նշված չէր, դա ևս վերացել է բոլոր տեղերում, այդ ապրանքները վաճառման հստակ գներով եւ տատանման ենթակա չեն։
Ինչպես ասացինք, կառավարությունում այսօր նաեւ հայտարարեցին, որ մտադիր չեն բավարարվել առկա իրավիճակով։
Մասնավորապես կենտրոնական բանկը կներկայացնի հայեցակարգարքային փոխանակման կետերի կարգավորումների վերաբերյալ, որպեսզի տատանումները հնարավորին դառնան փոքր, ինչպես նաեւ տնտեսական մրցակցության պահպանության հանձնաժողովը կներկայացնի հնարավոր անելիքները գերիշող դիրք ունեցող սուբյեկտների պարագայում, թե ինչպիսին է լինելու իրանց վերաբերմունքը, և այս ուրեմն կանոնակարգումների միջոցով ավելի երկարաժամկետ հատվածով մենք արդեն կներկայացնենք վարչապետին և կառավարությանը առավել երկարատև ժամկետին ուղված միջոցառումներ։
Կառավարության նիստից հետո տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետ հանձնաժողովի նախագահ Արտակ Շաբոյանը լրագրողներին ասաց, որ հանձնաժողովը ներկայում ուսումնասիրում է մի քանի խոշոր ընկերությունների գործնեությունը, որոնք զբաղված են շաքարավազի, կարաքի, ալյուրի, ձեթի, կատնամթերքի, ձվի, բենզինի և մի շարք այլ ապրանքների վաճառքով։
Այնուհանդերձ, նախնական ուսումնասիրության արդյունքներով հետեգալը կարող եմ ներկայացնել։ Դրամի կտրուկ արժե զերկումը շատ լուրջ ազդեցություն է թողել գների մակարդակի վրա, և փոխարժեքի կայունացումից հետո գները մեծ չափով իջել են։
Լրագրողներին հետաքրքրեց, իսկ բենզինի գները ինչու չեն իջնում, ինչպես բազմաթիվ այլ երկրներում, չէ՞ որ նավթի միջազգային գինը անցած 3 ամիսներին միայն իջել է և իջել է գրեթե կիսով չափ։ Շաբոյանը նախ ասաց, որ դրամի արժեզրկում իր ազդեցությունն է ունեցել, որ բենզինի գները չեն իջել։
Նավթի արժեքը փոքր տեսակարար կշիռ է կազմում բենզինի գնի մեջ, դրա տեսակարար կշիռը կազմում է մինչև 10%, և նավթի վերամշակման վրա բավականին մեծ ծախսեր են կազմում, որը մեծացնում է բենզինի արժեքը։ Բացի այդ, մեր երկրում բենզինի գնի մեջ բավականին մեծ կշիռ են կազմում հարկերը։
Նա հավելեց, իրենք նաև պարզել են, որ հայաստանյան ընկերությունները բենզին ներմուծում են Ռուսաստանից, ունենք ընկված երկարատև պայմանագրեր, որտեղ գինը արդեն ֆիքսված է, և այդ հանգամանքը նույնպես թույլ չի տալիս իջեցնել գները։ Լրատվամիջոցները բազմից են գրել, որ Հայաստան բենզինի ներկրումը մոնոպոլիզացված է, և այլ ընկերություններ պարզապես չեն կարողանում մուտք գործել այդ ոլորտ։ Հավանաբար լրագրողներից մեկը հենց սա նկատի ուներ, երբ պարոն Շաբոյանին հարցրեց. «Իսկ այլ ընկերություններ, որոնք կապված չեն երկարաժամկետ պայմանագրերով, ինչու բենզին չեն ներկրում, չէ՞ որ այդ դեպքում բենզինի գինը կիջնի»։ Արտակ Շաբոյանը անպատասխան թողեց այս հարցը։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հիմա ներկայացնենք փորձագետների կարծիքներն ու գնահատականները։ Հիշեցնեմ, վերջերս, երբ դրամի կուրսը սրընթաց ընկնում էր, Կենտրոնական բանկը պատճառների թվում առաջին հերթին նշում էր նաև արտաքին գործոնների ազդեցությունը, մասնավորապես ռուսական ռուբլու կուրսու արժեզրկումը։ Հիմա ռուբլին վերականգնվում է, գուցե դա հենց կապվում է դրամի վերականգնման հետ և ոչ թե ներքին այս ջանքերի արդյունք է։ Արտաքին գործոններից բացի ներքին պատճառներում Հայաստանում պաշտոնյաները անհասց է հայտարարություններ հնչեցրեցին սպեկուլյացիայի, չարաշահումների, իրավիճակից օգտվելու փորձերի և գործերի մասին, բայց ինչպես միշտ երբեք չասացին կոնկրետ այս մարդը, կոնկրետ այս գործարարը, այս ընկերությունը մեղավոր է, չարաշահել է գների աճը և սպեկուլյացիաների է դիմել։ Գուցե ոչ մեկն էլ մեղավոր չէ, ֆինանսական շուկան կոտրվում էր, իմ ապրանքն է, կարող է 10 դրամով եմ գնել, բայց վաճառում եմ 10,000 դրամով, և դա բոլորովին էլ կառավարության գործը չէ։ Հայաստանի ֆինանսական շուկայի վիճակի մասին լսենք փորձագետներին, նրանց հետ զրուցել է Սիսակ Գաբրելյանը։
Կենտրոնական բանկի նախկին նախագահ Բագրատ Ասատրյանն անհետեթե համարում խոսակցություններն այսպես կոչված ընդունելի փոխարժեքի մասին. Ըստ վերջինիս դոլար դրամ ընդունելի փոխարժեքն այն է, ինչ շուկան է թելադրում։
Կոպիտ չեմ ուզում լինել, բայց հիմարություն է կուրսի մասին խոսել։ Զայրացնում է ուղղակի, այդ Ռուսաստանը բանարեց, որ ընդունելի կուրս չկա այդպիսի բան։ Որևէ մեկը չի կարող ասել, այս կուրսը ճիշտ է կամ սխալ է։ Եվ մեր կենտրոնական բանկը, որը երբեք այդպես բան չեր ասել, չպետք է այդ ճանապարհը բռներ։
Ասատրյանը խորհուրդ է տալիս չսարսափել դրամի գերարժե զրկումից, ըստ տնտեսագետի կարևորը գնաճի կանխումն ու կայունության ամրապնդումն է, ինչն էլ սակայն այսօր բացակայում է, քանի որ երկրում արմատավորված է իշխանության հանդեպ անվստահությունը։
Որևէ մեկը այս իշխանությունը վստահում է, ամբողջ հասարակությունը չի վստահում, այս անվստահության մտնոլորտում այս ուժումները լինում, այս ցնցումները լինում։
Գործատուների միության նախագահ Գագիկ Մակարյանն էլ համարում է, որ տարադրամի փոխարժեքի վայրի վերումներից խուսափելու հարցում իշխանությունները ոչ արդյունավետ գործեցին։ Դրամի գերարժե զրկումը, արտարժույթի սպեկուլյացիաները և դրանից ստեղծված խուճապն ըստ Մակարյանի հեշտությամբ լուծելի կլինեն, եթե կառավարության կազմում աշխատեն համապատասխան մասնագետներ։
Տնտեսագիտական մտքի պակասություն այն ամենիվ կա, և նախարարների մեծ մասը տնտեսագետներ չեն, այն ոլորտները, որոնք ղեկավարում են, և ազգային բանկի ղեկավարությունը, ֆինանսիստների դերակատարումը ավելի կենտրոնական բանկի նախագահն ինքը մեխանիկա գյուղեցի կրթությունով։
Մակարյանը նշում է, Հայաստան մտնող արտարժույթի ծավալները նվազել են, ինչն էլ հանգեցրել է դոլարի դեֆիցիտի։ Մասնագետի կարծիքով ֆինանսական շուկայում մասնավորապես դոլար դրամ փոխարժեքի կայունացումը վերջին օրերին նկատելի է, սակայն դա դեռ բավարար երաշխիք չէ, որ ապագայում էլ այն կայուն կլինի։
Հիմա կենտրոնական բանկը կարող ունի հպարտ կեցված, որ ինքը ինչ որ զսպել է, բայց դա ժամանակավոր զսպվածությունը մենք տեսնում ենք, և նա երբեք չի կարողանա վերադարձնել նախկին վիճակները։
Ֆինանսական կայունության և տնտեսական աճի առումով դրական ցուցանիշներ տնտեսագետները չեն ակնկալում նաև Եվրասիական տնտեսական միությանն անդամակցությունից։ Բագրատ Ասատրյանը հիշատակում է ռուս մասնագետների կանխատեսումներն այդ երկրի խորը ճգնաժամային ապագայի վերաբերյալ և ընդգծում. Հայաստանի անդամակցությունը ԵՏՄ-ին սպառնալիք է մեր տնտեսությանը։
Ձեն գլխից ասել եմ, որ մենք եվրոպացի ենք, մոլորություն է, մեր ճանապարհը Եվրոպա է, մեր ձգտումները պետք է լինեն եվրոպական, մեր տնտեսությունը ավելի եվրոպական է ընդհանրապես անցած տարի քան ռուսական։
Եվրասիական տնտեսական միության շրջանակներից դուրս եւս Հայաստանն առևտրային գործընկերություն է ծավալելու։ Էկոնոմիկայի փոխնախարար Գարեգին Մելքոնյանն այսօր լրագրողների հետ զրույցում ասաց, որ վերսկսել են բանակցությունները եվրամիության հետ խորը եւ համապարփակ առևտրի համաձայնագրի շուրջ։ Փոխնախարարը սակայն վերապահում արեց նոր համաձայնագրի ստորագրման հարցում, սակայն Հայաստանն այլևս միանձնյա որոշում կայացնող չի կարող լինել, հանդիսանալով Եվրասիական տնտեսական միության անդամ։
Եթե կոնկրետ նայենք, արտաքին առևտրի ռեժիմ երրորդ երկրների հետ, մասնավորապես արտոնյալ ռեժիմ և մասնավորապես ազատ առևտրի համաձայնագիր, այլևս տեսությունն է այդպիսի տնտեսագիտության, որ պետք է բանակցի և ստորագրի ոչ թե առանձին երկրները իրենք իրենցով, այլ միության կտրվածքով։
Սիսակ Գաբրելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am հայթեջում։
Ղարաբաղի պաշտպանության բանակը հաղորդում է, որ անցած գիշերվա ընթացքում ադրբեջանական կողմից հետախուզական դիվերսիոն ներթափանցման երկու փորձ է կատարվել, երկու դեպքում էլ փորձերը ձախողվել են, նրանք կորուստներ կրելով նահանջել են։ Ադրբեջանական կողմը հերքում է այս լուրը, պնդելով, որ իրենց կողմից ոչ մի գործողություն չի եղել, ոչ մի գործողության դիմելու փորձ չի եղել, ուստի ոչ մի կորուստ էլ չեն ունեցել։ Լսենք Գայանե Մկրտչյանի պատրաստած հաղորդումը։
Այս գիշեր ժամը 1:30-ի սահմաններում ադրբեջանական զինուժը Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի հարավարևելյան հատվածի երկու ուղություններով ձեռնարկել է հետախուզադիվերսիոն ներթափանցման գործողություններ։ Փոխանցում է Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարության մամուլի ծառայությունը։ Դիվերսիոն գործողության ընթացքում հակառակորդը կիրառել է տարբեր դրամաչափի հարձակողական զենքեր, այդ թվում ձեռքի նռնակներ։ Պաշտպանության բանակի առաջապահ ստորաբաժանումները ժամանակին հավաստանշելով հակառակորդի հատուկ ստորաբաժանումների առաջխաղացման փորձերը նրան հասցրել են կորուստներ եւ ստիպել նահանջել իրենց ելման դիրքեր։ Հակառակորդին դիմակայելու ընթացքում պաշտպանության բանակը կորուստներ չի ունեցել, ասված է նախարարության հաղորդագրությունում։ Մեկնաբանելով ադրբեջանական զինուժի հերթական դիվերսիոն գործողությունը, Հայաստանի պաշտպանության նախարարության մամուլի քարտուղար Արծրուն Հովանիսյանը ազատության հետ զրույցում նշեց.
Արցախում գիշերը նորից ունեցել ենք դիվերսիոն գործողություն, չստացված բարեբախտաբար այդ կողմից վիրավորներ, զորեր, կորուստներ չկան, բայց ըստ էության հարաբերակցի համար արդեն գործելավոր է դառել, չնայած նրան, որ այդ կողմի պատասխանները, կանխարգելիչ գործողությունները, պաշտպանական գործողությունները շատ ավելի ցավոտ են դառնում հակառակորդի համար, բայց ցավանաբար դա իրենց քաղաքական որոշումն է եւ
Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի մամուլի քարտուղար Դավիթ Բաբայանի խոսքով տեղի ունեցածը թշնամու որդեգրած ապակառուցողական եւ ահաբեկչական քաղաքականության շարունակությունն է։ Նոր տարվա նախաշեմին հերթական դիվերսիոն փորձը դրա ապացույցն է։
1991 թվականին, երբ մենք ծերակոչում էին արդեն Մայրաքաղաք Ստեփանակի հետ Արցախի բոլոր բնակավայրերը, նույնիսկ նոր տարվա դեկտեմբերի 31-ին յուրովի են շնորհավորել արցախցիների նոր տարին, արձակելով Ստեփանակերտի վրա աննախադեպ քանակությամբ գրած ղրթիռներ։ Եվ որևէ ձևով չի փոխվել աշխարհաշիշտական քաղաքականությունը, նույնն է անում են հիմա։
Ադրբեջանի զինված ուժերը ամբողջությամբ վերահսկում են իրավիճակը ռազմաճակատի գծի երկայնքով։ Անznակազմում կորուստներ չկան։ Հայերը տարածելով նման տեղեկատվություն հող են ստեղծում սադրանքների համար, որ ցանկանում են կազմակերպել։ Ապա լրատվական գործակալությունը ասել են ադրբեջանի ռազմական գերատեսչությունից։ Դավիթ Բաբայանը նշում է, որ պաշտոնական Ստեփանակերտը բազմիցս դիմել է Մինսկի խմբի համանախագահներին, առաջարկելով հորդորել Ադրբեջանին շփման գծից հետ քաշել դիպուկահարներին, իսկ տոնական օրերին հրաժարվել զինադադարի ռեժիմի ցանկացած խախտումից։
Մենք նշում ենք, որ Ադրբեջանը ոչ միայն չի ունենում այդ դաղաթը, օրերի խախտումը։ Ինչ որ ձևով, այո, ինչ որ ձևով փաստորեն խախտում է այդ բոլոր ջանքերը, արհամարանք է ցույց տալիս այդ ջանքերի նկատմամբ, չի հասկանալով որտեղ այսպեսի ջանքերի շնորհիվ Ադրբեջանը որպես պետություն գոյություն ունենում, որովհետև եթե պատերազմ լինի, սա լինելու է Ադրբեջանի վերջը։
2014 թվականը առանձնահատուկ էր, Հայաստանի պաշտպանության նախարարի մամուլի քարտուղար Արծրուն Հովանիսյանը տարին համարում է խիստ լարված։
Հակառակորդը դեռ սարվա սկզբին հունվար ամսին սկսեց դիվերսիոն գործողություններ իրականացնել։ Հակառակորդները հրատարակ ռեժիմի խախտումը եւ տարբեր դրամաչափի զենքերի կիրառությունը բավականին շատացավ։ Մենք ըստ էության հրատարակի հաստատումից հետո կարող ենք ասել, որ ունենք ամենալարված տարին, միկրոպատերազմի տարի, ռուս օգոստոսյան 5-օրյա այսպես ասած միկրոպատերազմը, որ երկու կողմից է բավականին մեծ զոհեր եղավ, մեր կողմից 8-0, այդ ազան կողմից։ Նրանց կողմից մոտ 9-10 անգամ ավելի շատ, ամենից մենք ունեցանք նաեւ մեծ դրամաչափի զենքերի կիրառություն, որոնք գործելից հետո եթե չէին եղել կամ էպիզոդիկ էին եղել։
Գայանե Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Անցնենք Հայաստանի ինտեգրման ուղղությանը։ Ռուսաստանի հետ Հայաստանի ինտեգրման համագործակցությունը խորացնելու առաջին ոլորտը դեռ անկախության առաջին տարիներից եղել է ռազմական բնագավառը։ Հայաստանը հենց սկզբից նաև ԱՊՀ մի քանի երկրներից կազմված հավաքական անվտանգության պայմանագրի անդամներից էր, այդ համագործակցությունը գնալով խորանում է, եւ օրերս Մոսկվայում կայացած հանդիպումից հետո Ռուսաստանի նախագահը հապկի անդամ երկրների նախագահների ներկայացուցիչ ներին հրավիրել է Ռուսաստանի զինված ուժերի կառավարման նոր կենտրոն, ցույց է տվել այդ կենտրոնը, ծանոթացրել եւ առաջարկել, որ այդ երկրները եւս ներգրավվեն այդ կենտրոնի աշխատանքներում, որն ավելի արդյունավետ կդարձնի ընդհանուր համագործակցությունը։ Այս առաջարկի եւ հայկական կողմի արձագանքների մասին լսենք Հովանես Մովսիսյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի նախաձեռնությամբ ստեղծվել է պաշտպանության ղեկավարման ազգային կենտրոն, որում Ռուսաստանի ղեկավարի խոսքով ներգրավվելու է նաև հայկական զինուժը։ Երեքշաբթի օրը Վլադիմիր Պուտինը Մոսկվայում հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության խորհրդի նիստի մասնակից երկրների նախագահներին հրավիրել էր Ռուսաստանի պաշտպանության ղեկավարման ազգային կենտրոն։ Ռուսական «Զվեզդա» հեռուստաընկերության տարածած տեսանյութում Պուտինը հայտարարում է, որ կենտրոնը նախատեսված է ՀԱՊԿ բոլոր երկրների համար։ ՀԱՊԿ անդամ բոլոր երկրները ներգրավվելու են պաշտպանության ղեկավարման այս կենտրոնի աշխատանքներին։ Վստահ են, որ սա կբարձրացնի ազգային պաշտպանության համակարգերի և զորքերի կառավարման աստիճանը, կբարելավի նաև մեր աշխատանքների համակարգումը։ Ռուսական լրատվամիջոցների փոխանցումով նորաստեղծ կենտրոնը կսկսի լիարժեքորեն գործել 2015 թվականից։ Այստեղ մասնավորապես կենտրոնանալու են տվյալներ, որոնց միջոցով հնարավոր կլինի տեղեկանալ զինված ուժերի ստորաբաժանումների տեղակայման վայրերի մասին և կառավարել դրանք։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունում նման կենտրոնի աշխատանքներին մասնակցությունը չեն հերքում։ Նախարարության խոսնակ Արծրուն Հովանիսյանը ազատությանը փոխանցեց, որ այս հարցը դեռ պետք է քննարկվի, առաջիկայում իրենք կանդրադառնան դրան։ Տարածաշրջանային հետազոտությունների կենտրոնի տնօրեն Ռիչարդ Կիրակոսյանի կարծիքով, թեև Ռուսաստանի հետ անվտանգության ոլորտում համագործակցությունը կարևոր է Հայաստանի համար, բայց առաջարկվող պայմաններն անհավասար են։ Նրա խոսքով այս քայլով Ռուսաստանը փորձում է ամրապնդել իր ազդեցությունը տարածաշրջանում, իսկ Հայաստանին, որը նաև համագործակցում է ՆԱՏՕ-ի հետ և բանակում բարեփոխումներ իրականացնում, ցանկանում է հիշեցնել, որ մեր երկիրը ՀԱՊԿ անդամ է, այլ ոչ թե ՆԱՏՕ-ի։
For the Russian president is to further strengthen
Ռուսաստանի նախագահի մոտիվացիան տարածաշրջանում եւ Հայաստանում իր երկրի ազդեցության ամրապնդումն է, բայց արդյոք սա պետք է Հայաստանին։ Ես վստահ չեմ։ Կան ոլորտներ, որտեղ կարելի է համագործակցել, օրինակ կիբերանվտանգության ոլորտում։ Սա ողջունելի է եւ ընդունելի է, բայց ես վստահ չեմ, որ այս համատեղ ստեղծվող կենտրոնը Հայաստանի համար շահեկան է։
Bilaterally between Russia and Armenia offers much in terms of benefits for Armenia։
Քաղաքագետ Կովկասի ինստիտուտի փոխտնօրեն Սերգեյ Մինասյանի կարծիքով Պուտինի հայտարարությունը դեկլարատիվ էր, քանի որ առաջ էլ ՀԱՊԿ ուժերում գլխավոր դերը Ռուսաստանինն էր։ Նրա խոսքով այստեղ սուվերենության խախտման խնդիր չկա, քանի որ Հայաստանը ՀԱՊԿ անդամ լինելով որոշ բաներ զիջում է, փոխարենը ստանում է անվտանգության երաշխիքներ։ Մինասյանը վստահ է, որ այս հայտարարությունը վերաբերում է ոչ թե հայկական զինված ուժերին ամբողջությամբ, այլ միայն մեր երկրում տեղակայված ՀԱՊԿ ուժերին։
Քանի որ Հայաստանը այս պահին ցավոսրտի չունի որևէ այլ ներդրումային այլ միջոց կամ աղբյուր եւ ռազմատեխնիկական եւ անվտանգային ոլորտում, որը որ կարա իր բոլոր խնդիրներով նաեւ փոխարինի Ռուսաստանի Դաշնությանը եւ ՀԱՊԿ-ի անդամակցությունը, ապա կարծում եմ այդ առումով բխում է։
Մինասյանի կարծիքով այս կենտրոնի տեղեկությունների տրամադրումը չի նշանակում, թե մեր բոլոր ռազմական գաղտնիկները փոխանցվելու են, կամ բաներ, որոնք անգամ ամենամոտ դաշնակիցները իրարից գաղտնի են պահում։ Ռիչարդ Կիրակոսյանն էլ կարծում է, որ Հայաստանում պետք է գիտակցեն, որ Ռուսաստանի միակ վստահելի գործընկերն են տարածաշրջանում եւ ամենավստահելին նախկին խորհրդային միության երկրների շարքում։ Եվ եթե այս հարցում համաձայնություն էլ ձեռք բերվի, ապա հայկական կողմը պետք է հավասար պայմաններով համագործակցի։ Կիրակոսյանն ընդգծում է, այս համագործակցությունը Ղարաբաղին չպետք է վերաբերի, քանի որ այդ դեպքում հնարավոր է, որ Ռուսաստանը ցանկանա սեփական խաղաղապահներին տեղակայել հակամարտության գոտում։
There needs to be more caution by the Armenian government.
Հայաստանի կառավարությունը պետք է այս հարցում շատ զգուշավոր լինի, պահպանի իր ռազմական կարողությունը, ռազմական գաղտնիքները եւ ինքնուրույն ապահովի ազգային անվտանգությունը։
And national security in its own hands.
Հովանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շատ շուտով Հայաստանում ամեն ինչ կամ գրեթե ամեն ինչ կգործի ԵՏՄ-ի
Եվրասիական տնտեսական միության կարգու կանոնով Հայաստանի պաշտոնյանները անընդմեջ պնդում են, հավաստիացնում են, որ այդ միությանը անդամակցելը ձեռնտու է Հայաստանին։ Բայց մի շատ պարզ հասկանալի օրինակ կա. Այդ միության մաքսատուրքերը, այդ միության մեջ երկրների մաքսատուրքերը ավելի բարձր են, քան Հայաստանինը։ Եթե ինչ-որ անհրաժեշտ ապրանք է բերվում Հայաստան, ավելի բարձր մաքսատուրք կվճարվի, հետևաբար այդ ապրանքը ավելի թանկ կվճարվի, հետևաբար ներկրված ապրանքների գները խանութներում և շուկաներում թանկանալու են։ Եթե այսպես չլիներ, Հայաստանը երկար չէր բանակցի, որ հարյուրավոր ապրանքների մաքսատուրքեր գոնե ժամանակավորապես մնան նույնը, որ երկիրն ու մարդիկ միանգամից ցնցումների մեջ չընկնեն, այլ ժամանակ առ ժամանակ թեթև ցնցումներ տանեն։ Մի քանի օր է մնացել ԵՏՄ-ական Հայաստանին, բայց մինչև հիմա պարզ մատչելի թերթերում կամ կայքերում կամ տեղեկագրերում չեն ներկայացվել այն բոլոր ապրանքները, որոնց մաքսատուրքը չի փոխվել ու չեն ներկայացվել այն ապրանքները, որոնց մաքսատուրքը հունվարից կամ ավելի ուշ փոխվելու է։ Հայաստանի ֆինանսների նախարարության կայքում տեղադրված է ապրանքների կոդերը։ Լսենք Նանե Սահակյանը, թե ինչ է պարզել։
Հունվարի 1-ից Հայաստան ներմուծման մաքսատուրքերը նույնը կլինեն, ինչ Եվրասիական տնտեսական միության մյուս երկրներում է, հաստատում են ֆինանսների նախարարությունից։ Սննդամթերքի, հագուստի, կահույքի ու շատ այլ ապրանքների ներմուծման մաքսատուրքերը կբարձրանան միջինում 5-15%, չեն բարձրանա միայն մոտ 700 անուն ապրանքների տուրքեր, որոնց շուրջ Հայաստանը բանակցել ու մաքսատուրքերի բարձրացումը մի քանի տարով հետաձգել է։ Բանակցված ապրանքների ցանկում ընդգրկված չէ, սակայն հագուստը, կոշիկները, տորեղենը, կենցաղային էլեկտրոնիկան և այլն։ Օրինակ, հունվարի 2-ի ցողաթափերի մաքսատուրքը կբարձրանա շուրջ 20%, ներքնազգեստինը 8-ից 9%, թղթի տարբեր տեսակներինը, այդ թվում տպագրության համար նախատեսված 5-ից 14%, երաժշտական գործիքներինը 13%, անձեռոցիկինը մոտ 14%։ Հայաստանի տոնավաճառներում մեր շրջայցի ընթացքում Թուրքիայից ու Չինաստանից ապրանք ներկրող ու վաճառող առևտրականներն ասացին, որ մաքսատուրքի անգամ 5%-ով բարձրացումն անպայման կանդրադառնա ապրանքի գների վրա։ Կտորի փոքրիկ խանութի սեփականատեր Սրբուհի Երեմյանն ասում է, փորձը ցույց է տվել, գնի 10%-ով բարձրացման դեպքում անգամ առևտրի ծավալները նվազում են։
Առևտուր չի լինի ընդհանրապես, սոված կմնանք, ընտանիքս է սոված կմնա, ես էլ նույն ձևի սոված կմնա։
Ընդհանուր առմամբ եզակի են այն ապրանքները, որոնց մաքսատուրքերը Եվրասիական տնտեսական միությունում ավելի ցածր են։ Այդպիսի մի օրինակ է սպասք լվացող սարքը, որի մաքսատուրքը կիչնի 10%-ով։ Փոխարենը կբարձրանա ջինսի տաբատների, շրթներկների, օծանելիքների, կոսմետիկ համարյա բոլոր միջոցների, ատամների խնամքի պարագաների մաքսատուրքերը մոտ 13%-ով, պայուսակներին ու ճամպրուկներին 8-ից 10%-ով և այլն։ Առևտրով զբաղվողները հունվարի 2-ից հետո կիրառվելիք նոր մաքսատուրքից հիմնականում տեղյակ չեն։ Օրինակ Սրբուհի Երեմյանն ասաց, մեկ անգամ կբերի կտոր, կհասկանա, շարունակի բիզնեսը, թե ոչ։
Վերջի ապրանքը 3-7 օրն է գալու, նայած հետո կմտածենք, կունենանք թե չենք ունենա։
Փեթակ տոնավաճառում, որտեղ առևտուր անողների մեծ մասը հենց իրենք են ապրանք ներկրում, առևտրականները հրաժարվեցին ձայնագրիչի ու տեսախցիկի առջև խոսել, բայց մեր հարցումները ցույց տվեցին, որ այստեղ էլ չգիտեն ինչ փոփոխ են սպասվում ընդամենը մի քանի օրից։ Տնտեսագետ Վահագն Խաչատրյանը մինչդեռ ասում է, այս խնդիրը լրատվամիջոցները շատ են բարձրաձայնել, լայն սպառման բազմաթիվ ապրանքատեսակներ թանկանալու են։
Եվրասիական միության գոտում մաքսատուրքի քաչապերը 2-7 անգամ միջինացված ավելի բարձր են, քան Հայաստանում գործող մաքսատուրքի քաչապերը։ Դա նշանակում է, որ տեղի ունենալու ներկրվող ապրանքների գների բարձրացում, և դրա մեջ կմտնի կոշիկը, դրա մեջ կմտնի հագուստը, դրա մեջ կմտնի նույնիսկ սննդի առանձին տեսակները, ասենք նույն մսի տարբեր տարատեսակների համար տարբեր մաքսատուրքի քաչապեր է գործում, այնպես որ 780-ի մեջ այդ մսի բոլոր տարատեսակները չեն եղել, ընդամենը կարող են լինել սովորական տավարի միս կամ սովորական հավի միս, բայց այլ տարատեսակների համար այնտեղ տարբեր մաքսատուրքի քաչապեր են գործում։
Արդեն երկար ժամանակ է իրազեկ քաղաքացիների միավորում հասարակական կազմակերպությունը վերծանում է նոր մաքսատուրքերը, քանի որ դրանք և ֆինանսների նախարարության, և մյուս հնարավոր կայքերում դրված են կոդավորված տեսքով։ Կազմակերպության ներկայացուցիչ Դանիել Յոանիսյանն ասում է, որ որոշ ապրանքների պարագայում հայաստանցիներն իրենց գրպանի վրա չեն զգա թանկացումը։ Օրինակ, եթե թանկանա ուկրաինական զուգարանի թուղթը, այն կփոխարինեն ռուսականով, բայց օրինակ եվրոպական, չինական ու թուրքական արտադրության ռուսական հագուստը ռուսականով փոխարինելու ցանկության դեպքում ընտրության հնարավորությունը կամ մեծ չէ կամ ընդհանրապես չկա։ Հայաստանի 700 բանակցած ապրանքների շարքում ավտոմեքենաներից բացի կան նաև մի շարք հիմնական սննդատեսակներ, դեղորայք, մսի որոշ տեսակներ։
Սննդամթերքների զգալի մասը կա, բայց օրինակ ներմուծվող միրգ բանջարեղեններ գրեթե չկան, հա։ Այսինքն ներմուծվող նարինջ, վրացական մանդարին, բանան։
Կբարձրանան նաև Եվրասիական տնտեսական միության անդամ չհանդիսացող երկրներից ներմուծվող խմիչքի, հյութերի, գինիների, գարեջրի գները, չի փոխվի օղու գինը։ Օղու նկատմամբ Ռուսաստանում գործում է ցածր մաքսադուրք։
Ներմուծված գինիների դեպքում, հա, չգիտեմ, ֆրանսիական, չիլիական եւ այլ գիններ, դրանք լինելու են 18%, ապա որոշ խմիչքի տեսակներ թանկանալու են միջև 100%, որոշ խմիչքի տեսակների թանկացում լինելու է ոչ թե տոկոսով, այլ դրամ լիտրով, հա։ Օրինակ ներմուծված գարեջուրը թանկանալու է շուրջ 200 դրամ լիտրի համար, հա, այդ չափով է թանկանալու։ Օղու գինը համարյա նույնն է մնալու։
Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր 2014-ի ամփոփիչ ասուլիս է տվել առողջապահության նախարարը։ Քանի որ տարին ամփոփող ասուլիս էր, հարց է առաջանում, թե հիմա 2014-ին Հայաստանի քաղաքացիները ավելի առողջ են եղել, թե ավելի հիվանդ։ Վիճակագրական ծառայության պաշտոնական տվյալներով հիվանդությունների աճ է արձանագրվել, բայց նախարարն ասել է, որ Հայաստանը համեմատվում է ԱՊՀ երկրների հետ, եւ այդ համեմատության մեջ Հայաստանի ցուցանիշները բավականին լավն են։ Այս դրամաբանությամբ ցանկացած ոլորտում, ցանկացած հարցի շուրջ կարելի է շահավետ համեմատություններ գտնել։ Տեսեք, ինչ վտանգներ կան աշխարհում։ Դրա մի անկումից եք խոսում, Բելարուսի ազգային արժույթը մեկ օրում 3 անգամ արժե զրկվեց, հիվանդությունների աճից եք խոսում, բայց մեզ մոտ շատ ապահով է, Էբոլայի համաճարակից հազարավոր մարդիկ են մահանում, վարակվում, իսկ Հայաստանը առողջ երկրների թվում է, համեմատություններ ինչքան ուզեք։ Այնպես որ շատ դժվար է ասել 2014-ին Հայաստանի քաղաքացիները ավելի առողջ են եղել, թե ավելի հիվանդ։ Առողջապահության նախարարի ամփոփիչ ասուլիսից հաղորդում է Լիլիթ Հարությունյանը։
Այս տարի գարնանը առողջապահության նախարար նշանակված Արմեն Մուրադյանը այսօր մեր հարցինի պատասխան, թե ինչպես կգնահատեք Հայաստանի բնակչության առողջական վիճակը, 5 բալանոց սանդղակով պատասխանեց.
Ես բացարձակ պատրաստ չեմ գնահատականներ տալու 5 ուրեմն աստիճանոց սանդղակով, կարող եմ ասել, որ մեր աշխատանքները միտում ունեն այսօր առողջություն ձևավորելու, առողջությունը պահելու։
Դեռ անցած տարվա վերջին առողջապահության նախարարությունը 2014 թվականը հրճակեց առողջ ապրելակերպի տարի։ Առաջին անգամ պետական բյուջեից առանձին տողով 10 միլիոն դրամ հատկացվեց այդ նպատակին։ Առողջապահության նախկին նախարար Դենիկ Դումանյանի խոսքով գումարն ուղղվելու էր քարոշչության և առողջ միջավայր ստեղծելու քաղաքականության մշակմանը։ Սակայն ազգային վիճակագրական ծառայության տվյալները քաղաքացիների առողջության բարելավման մասին դեռ չեն խոսում։ Վերջին տվյալներով 2014-ի առաջին 9 ամիսներին նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատությամբ մոտ 4.5%-ով աճել են մահվան դեպքերը, ինչը պայմանավորված է հիվանդությունների աճով։ Ազգային վիճակագրական ծառայության մարդահամարի և ժողովրդագրության բաժնի պետ Կային Էկոյումջանն ասում է.
Մասնավորապես արյաշրջանառության համակարգի հիվանդությունների աճը կազմել է 8.2%-ական, որին հաջորդում է նորագոյացություններից մահվան դեպքերը ավելի քան 20%, դրանք ամբողջ մահացության կառուցվածքում, աճը նախորդ տարվա համեմատ 2.2%-ական պրոմիլ, շնչառական օրգանների հիվանդություններից մահվան դեպքերի աճը 6.5%-ական, մարսողական հիվանդություններից 5.2%-ական է աճել նախորդ տարվա նույն ժամանակաշրջանում արձանագրված դեպքերից, և վարակիչ և մակաբուծային հիվանդություններից մահվան դեպքերի աճը կազմել է 4.6%-ական։
Առողջապահության նախարարին հարց ուղեցինք. Ինչ է պատրաստվում անել նախարարությունը այս վիճակը շտկելու համար։ Ի պատասխան Արմեն Մուրադյանը հայաստանցիների առողջական վիճակը համատեց նախկին խորհրդային միության այլ պետությունների ցուցանիշների հետ, պնդելով, որ թե կյանքի տևողության, թե մայրական և մանկական մահացության, թե այլ ցուցանիշներով մենք ավելի լավ դիրքերում ենք։
Համեմատելի երկրների հետ, երբ որ մենք նայում ենք նախկին խորհրդային միության երկրների հետ, Հայաստանի Հանրապետությունը գտնվում է իր ցուցանիշներով լավագույն տեղերից մեկը։
2014 թվականին որակյալ բուժծառայությունները թե գյուղերում, թե փոքր քաղաքներում ու մայրաքաղաքում շատերի համար շարունակել են անհասանելի մնալ։ Մեզ հետ զրույցում շատ քաղաքացիներ ասում էին, որ բուժծառայություններ են դիմում միայն ծայրահեղ անհրաժեշտության դեպքում, ոմանք գումար չունեն, ոմանք էլ պարզապես չեն վստահում բժիշկներին։
Հնարավորություն չունեմ բժիշկի գնալ, գումարային հարցնա։ Կարիք ունեմ, բայց որ գումար չունեմ։
Հենց հիմա ունեմ շատ բարդ առողջական խնդիր, շատ բարդ։ Չեմ գնում բժշկի, որտեղ գիտեմ հնարավոր չի։
Չեմ դիմում բժշկից ուտել չվստահելու բանով։
Ասում են, որ շատ բժիշկներ այսօր համագործակցելով դեղատների և տարբեր լաբորատորիաների հետ հաճախ անտեղի հետազոտություններ են նշանակում կամ ուղղորդում որոշակի դեղատներ։ Մեկ օրինակ ևս փորձառու վիրաբույժ Սմբատ Ջամալյանի նկատմամբ այսօր հետախուզում է հայտարարված։ Նրա հիվանդներից ոմանք պնդում են, որ բժիշկը պատշաճ բուժում չի իրականացրել և խաբեությամբ հիվանդներից գումար է շորթել։ Նաև այս մասին հարց ուղեցինք նախարարին, նա համաձայնեց, որ իսկապես վստահության խնդիր գոյություն ունի, ինչը հանգեցրել է նրան, որ հիվանդներն ու նրանց հարազատները երբեմն նույնիսկ ֆիզիկական բռնություն են գործադրում բժիշկների նկատմամբ, իսկ հարցը ըստ նախարարի կլուծվի այն ժամանակ, երբ բոլոր հիվանդությունների բուժման համար հատուկ չափորոշիչներ կներդրվեն, դրանից հետո միայն բժիշկների աշխատանքը հնարավոր կլինի վերահսկել։
Եվ մենք փորձում ենք այսօր մեր աշխատանքներում իրականացնել քայլ առ քայլ չափագրված մոտեցումներ, համոզված են, որ չափագրելուց և չափորոշիչները ներդնելուց հետո այդ գործոնի ուղակի բարձրացումը ձեզ համար ակնհայտ կլինի։
Իսկ հարցին, թե ի վերջո երբ կներդրվեն այդ չափորոշիչները, նախարարը այսպես պատասխանեց.
Ամբողջությամբ ամբողջ բժշկագիտության դաշտը փոխել և չափագրել և անցկացնել չափորոշիչների, դա բավականին երկարատև աշխատանք է։
Նախարարն այնուամենայնիվ լավ լուրեր ուներ մոտ ապագայի համար, ըստ նրա 2015-ից առաջին անգամ սրտի ինֆարկտի ծայրահեղ ծանր դեպքերի անհետաձգելի վիրահատությունը, նաև վերարտադրողական առողջության հետ կապված որոշ ծառայություններ անապահով խավի ներկայացուցիչների համար կիրականացվեն պետության հաշվին։
Այն խմբերում չընդգրկված անձինք, որոնք որ դիմում էին հիվանդանոց և չլինելով պետպատվերի շահառու պետք է կանվճարեին այդ հնարավորություն ունենալ դեպքում, պետք է մնար փաստացի իր ներքին ռեսուրսների հույսին, այսինքն սրտի կանգ կգրանցվի և արդյոք նա կարողանա հաղթահարել ինքնուրույն այդ դժվար իրավիճակը, այդ երրորդ տեսակի ինֆարկտը, այսօր նա կարող է հիվանդանոցում ստանալ կյանքի փրկման ծրագրի շրջանակներում կարող է ստանալ այդ օգնությունը։
Լիլիթ Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հիմա կարդան կորվա թերթերը, ինչ է գրում Հայաստանի մամուլը, ներկայացնում է Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Ժամանակ օրաթերթն անդրադառնում է Եվրասիական տնտեսական միությանը Հայաստանի անդամակցության կապակցությամբ Սերժ Սարգսյանի կողմից Մոսկվայում կազմակերպված ընդունելությանը, որին հրավիրվել են Ռուսաստանի, Բելարուսի, Ղազախստանի և Ղրղստանի նախագահները։ Սարգսյանն ըստ էության այսպես ասած մաղարիչ է արել Եվրասիական տնտեսական միությանը Հայաստանի անդամակցության կապակցությամբ։ Մաղարիչ է արվել մի իրողության համար, որը Հայաստանին խոստանում է բազում մարտահրավերներ և տնտեսության և անվտանգության ոլորտում, գրում է ժամանակը ընդգծելով։ Այդ մաղարիչը Հայաստանում սեփական իշխանության պահպանման համար է, որի հարցում Սերժ Սարգսյանն ըստ էության իր թիկունքն է ապահովել Հայաստանի Եվրասիական տնտեսական միության անդամակցությամբ։ Սակայն պետք է, որ նա մի մաղարիչ էլ ոչ իշխանական ուժերի համար անի, որոնք ըստ էության Հայաստանում ապահովեցին նրա որոշումների թիկունքը, գրում է ժամանակը։ Հրապարակը գրում է, թե Սերժ Սարգսյանը ջանքու եռան չի խնայում ապացուցելու, որ իր որդեգրած և-ևի քաղաքականությունը հնարավոր է և այդ ուղղությամբ կրկին քայլեր են արվում։ Նախորդին Մոսկվայում տեղի ունեցած Եվրասիական տնտեսական միության գագաթնաժողովում Հայաստանն ավարտեց իր անդամակցության գործընթացը և դարձավ ԵՏՄ անդամ, ու մինչ Մոսկվայում Սերժ Սարգսյանն իր ելույթով շնորհակալություն էր հայտնում մեզ Եվրասիական տնտեսական միություն ընդունելու համար, գրեթե միաժամանակ այստեղ Հայաստանում իշխանական պատկանայրերը ավետեցին նաև, որ Հայաստանը բանակցություն է սկսում Եվրամիության հետ նոր համաձայնագրի շուրջ, գրում է հրապարակը։ Հայկական ժամանակն իր խմբագրականում անդրադառնում է հունվարի 25 Գագիկ Ծառուկյանի նախաձեռնած խորհրդաժողովին, ուշադրություն հրավիրելով այն հանգամանքի վրա, որ այդ միջոցառումը տեղի է ունենալու Ծառուկյանի անմիջական նախաձեռնությամբ։ Ասել է, թե այս միջոցառման մասին հայտարարելուց առաջ նա չի խորհրդակցել հիրյակի իր գործընկերների հետ, հարկ չի համարել նրանց մասնակից դարձնել որոշման կայացմանը, ուղղակի բռնել և հայտարարել է, որ ոչ իշխանական ուժերին հրավիրում կանչում է իր մոտ, այս մոտեցումը ինքնին հստակ քաղաքական ուղերձ է պարունակում, Ծառուկյանը սրանով ի ցույց է դնում, որ միազնյա որոշմամբ կարող է սահմանել ոչ իշխանական ուժերի օրակարգը, սա նշանակում է, որ ինքն իրեն հրճակում է ոչ իշխանական ուժերի միազնյա առաջնորդ, հենց այս նրբությունն է, որ Հայազգային կոնգրեսին ստիպեց հայտարարել, թե ինքն իրեն Ծառուկյանի միջոցառման հրավիրյալ չի համարում, գրում է Հայկական ժամանակը։ Թեման շարունակում է հայոց աշխարհն անելով հետևյալ հարցադրումը։ Ամենից առաջ իհարկե հետաքրքիր է, թե ինչու է հատուկ ընդգծվել, որ սա ոչ թե ԲՀԿ միջոցառումն է, այլ Գագիկ Ծառուկյանի անձնական նախաձեռնությունը։ Ինչ են ուզում ասել նման ձևակերպմամբ, մանավանդ որ ԲՀԿ-ի դեպքում բոլորին էլ հասկանալի է, սա այն կուսակցությունն է, որտեղ առանց ղեկավարի գիտության կամ ցանկության անգամ մարզային գրասենյակներում ճանճը չի տզում։ Հետևաբար ինչ իմաստ ուներ հատուկ շեշտել, որ սա հենց անձնական նախաձեռնություն է, այլ ոչ թե կուսակցական միջոցառում, գրում է հայոց աշխարհն անելով հետևյալ եզրահանգումը։ Շատ հնարավոր է, որ այդ անձնական նախաձեռնության շեշտադրումն ընդամենը ձև է, ուշադրություն գրավելու քաղաքական կյանքում Ծառուկյանի կերպարը ընդգծելու մի յուրօրինակ ձև։ Չորրորդ իշխանությունն անդրադառնում է կառավարության աշխատակազմի ղեկավար նախարար Դավիթ Հարությունյանի Սյունիքի մարզպետի պաշտոնում Սուրիկ Խաչատրյանի նշանակման մասին արված մեկնաբանությանը, մասնավորապես պատասխանելով այն հարցին, թե կարելի է արդյոք իշխանությունների տարվա ամենախայտարակ որոշումը համարել Խաչատրյանի նշանակումը մարզպետի պաշտոնում, Դավիթ Հարությունյանն ըստ հերթի ասել է, թե վտանգավոր հարց եք տալիս։ Այս մեկնաբանության կապակցությամբ չորրորդ իշխանությունը արձագանքում է. Հարցն իսկապես վտանգավոր է, ոչ թե այն պատճառով, որ Սուրիկ Խաչատրյանը որդու և թիկնապահի հետ կգնա ու Դավիթ Հարությունյանից ինքնապաշտպանվի, այլ որովհետև պատասխան գտնելն է դժվար։ Ինչ ասի խեղճ Դավիթ Հարությունյանը, ասի այո, դա ամենախայտարակ որոշումն էր, Սերժ Սարգսյանը Շմայսի վարորդին հատուկ հանձնարարություն կտա, ասի ոչ, կստացվի, որ իշխանություններն անցնող տարում դրանից ավելի խայտարակ որոշում են կայացրել, ասի դա խայտարակ որոշում չէ, ինքը աշխարհով մեկ խայտարակ կլինի, այնպես որ ամենաանշարժ տարբերակը իսկապես լրելն էր, նաև առողջության տեսանկյունից, հեգնում է չորրորդ իշխանությունը։ Շուտով մեզ Առնետի մսով էլ կկերակրեն վերնագրի ներքո, հայոց աշխարհն անդրադառնում է շուկաներում սատկած խոզի մսի հայտնաբերման փաստին։ Շանգլուխը հարկավոր է փնտրել այն կառույցում, որը պատասխանատու է շուկա արտահանվող սննդամթերքի անվտանգության համար։ Դա իհարկե չարաբաստիկ և բազմիցս համատարած սննդային թունավորումների ու շուկայում վտանգավոր մթերքի իրացման պատճառ դարձած գյուղատնտեսության նախարարության սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայությունն է։ Վերջինիս մեղմ ասած անզգոնության և անգործության հետևանքն է շուկայում սատկած խոզի մսի մեծաքանակ իրացումն ու մեր քաղաքացիների առողջության վտանգումը։ Եվ արդեն զարմանալի չէ, որ վտանգավոր սննդամթերքի իրացման դեպքը հայտնաբերում է ոչ թե այդ կառույցը, այլ ոստիկանության կազմակերպված հանցագործության դեմ պայքարի գլխավոր վարչությունը, գրում է հայոց աշխարհը։
Ազատություն ռադիոկայանն իր ինտերնետային այցելուներին նաև տեսանելի է դարձրել օրվա կարևոր իրադարձությունները։ Ազատություն.am ինտերնետային էջում կարող եք դիտել լրատվական տեսանյութեր, քաղաքական, տնտեսական, սոցիալական թեմաներով վիդեոռեպորտաժներ, նաև մեր կողքին ապրող մարդկանց մասին պատմություններ։ Ազատություն.am
Մեր թղթակից Սաթենի Կազվանցյանը վերջերս այցելել էր Ջավախ և այնտեղ նաև հետաքրքրվել է ջավախահայերին այս պահի դրությամբ ամենաշատը հուզող մի հարցով՝ օտարերկրացիների համար Վրաստանում մնալու վիզային ռեժիմի խնդիրներով։ Այս տարվա սեպտեմբերից օտարերկրացին առանց վիզայի Վրաստանում մեկ տարվա մեջ կարող է 90 օր մնալ։ Սա եվրոպական երկրներում տարածված կարգ է, 90 օրվա վիզա ստանալն էլ մեծ խնդիրներ չի առաջացնում եվրոպական երկրներում, և քանի որ Վրաստանը ընտրել է եվրոպական զարգացման ուղղությունը, որդեգրել է նաև այս քաղաքականությունը։ Իհարկե ջավախահայերը Վրաստանում օտարերկրացի չեն, սակայն իրենց կյանքը դասավորելու համար Վրաստանից դուրս Ռուսաստանում առանց խնդիրների մնալու աշխատելու համար ընդունում են Ռուսաստանի կամ Հայաստանի քաղաքացիություն, մեխանիկորեն դառնում են օտարերկրացի և բողոքում են իրենց երկրի Վրաստանի վիզային ռեժիմից։ Ջավախից լսենք Սաթենի Կաղզվանցյանի պատրաստած հաղորդումը։
Վրաստանի ու Ռուսաստանի միջև 2008 թվականի պատերազմական գործողություններից հետո երկու երկրները դադարեցրեցին դիվանագիտական հարաբերությունները։ Վրացական անձնագրով Ռուսաստան արտագնա աշխատանքի մեկնողների առջև դեպի Ռուսաստան, այսպես ասած, դռները փակվեցին։ Դրա արդյունքում հազարավոր խոպանչիներ, հատկապես Ջավախքից, կանգնեցին փակուհու առաջ։ Կարճ ժամանակ անց ելքը գտան, թե ինչպես կարող են արտագնա աշխատանքի մեկնել Ռուսաստան։ Ջավախցիների շատերը հիմա վրացական անձնագրից բացի նաև հայկական անձնագիր ունեն, ոմանք էլ հրաժարվելով Վրաստանի քաղաքացիությունից Հայաստանի քաղաքացիություն են ձեռք բերել։ Վրաստանն այս տարի Եվրամիության ասոցիացիան համաձայնագիրը ստորագրելուց հետո փոխեց նաև միգրացիոն օրենքը, և Ջավախցին, ով փաստացի բնակվում է Ջավախքում, բայց հայկական անձնագիր ունի, հյուրի կարգավիճակով ընդամենը տարվա ընթացքում 90 օր կարող է իր իսկ տանը հյուրընկալվել, ավել մնալու դեպքում տուգանք է վճարելու։ Սա էլ իր հերթին դժգոհությունների տեղիք է տվել, հատկապես այն բանից հետո, երբ այս տարի Ռուսաստանը խստացրեց միգրացիոն օրենքը ու շատ ջավախցիներ, հայտնվելով սև ցուցակում, չկարողացան արտագնա աշխատանքի մեկնել։ Ջավախցիները հարցի կարգավորում են պահանջում։
Հայկական պասպորտ ունեցողը կյանքի մեջ 3 ամիս իրավունք ունի մնալու Վրաստան, ընդանիքը ոսե, բայց 3 ամիս ունի։
Փաստացի 3 ամիս հետո պիտի կնաս։
Հա, թողես կանալու ես։ 9 ամիս դուրս է, 3 ամիս գալու ես ընդանիքի վերևը։
Դուք ի՞նչ Վրաստանի քաղաքացի եք, թե չէ։
Հա, ես Վրաստան։ Հա, երբ քաղաքացություն ունեմ։
Վրաստանի համար։ Հա։ Փաստորեն հա Վրաստանի քաղաքացի, համ ծեր տան ծեր հողի վրա 3 ամիս կարող եք
ապրել։ Եդենց։ Մեկից պիտի հրաժարվես, կամ Հայաստանի, կամ Վրաստանի։ Ախել քալակցինա Հայաստանից հրաժարվել է, Ռուսաստան չի կարող այդ անոթի պետի մնա։
Արտասահմանի քաղաքացին Վրաստան օրենք հանե 3 ամիս։ Հիմա այս հաստատում մեր ժողովուրդը շատը ունի հայկական պասպորտ, որը զուտ հայկական է, ոչ երկխաղացի մտար։ Դաս դարտուլը լույժը։ Այդ մարդիկ ինչ պիտի անեն։ 3 ամիս իրանք ունեն մնալու, հետո պիտի գնան մի տարի հետո կան նորից։ Հիմա չգիտեմ այդ ոնց է լինելու։ Բայց մեծ խնդրում է։ Մարդի ընտանիքի քեստերը գնուց դենես արել հայկական պասպորտ։ Հիմա այդ մարդը հայկական պասպորտով եկել է տուն։ 3 ամիս պիտի մնա, եթե իրավունք չունի գնալու։ Գնաց դեպոտեն անում։ Շո։ Ներքի գաղով երկու խորհրդանը ինչ որոշեն, մի շո պիտի բան որոշեն, թե չես հայ ժողովուրդը ստերտունը թե մի քլուջը։
Եվ ամենավատը գիտեք ինչ է, որ փաստորեն Հայաստանի կառավարությունը ոչինչ չի անում մեր վիճակ ինչ որ ձևով թեթևացնելու, վրացական իշխանությունների հետ ինչ որ ձևով համագործակցելու ուղղությամբ։ Դա դեկլարատիվ հայտարարություններ են ընդունում, հանդիպում են մեր ղեկավարները, հետո ոչ մի արդյունք չի տալիս, հետ ձեդի վիճակը վատանում է։ Հասարակման կապված է երկխաղաղակացության խնդրով։ Ասին ոչ մի բան չարեցին, բայց այդ խնդիրը լուծել է պետք, չէ՞։ Ու Հայաստանը ոչինչ չի անում, որ վրացական իշխանությունների լեզու գտնի ինչ որ ձևով, օգնի, աջակցի։
Անցած շաբաթ Հայաստանի վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը Թբիլիսիում Վրաստանի իշխանությունների առջև բարձրացրել էր այս հարցը։ Վրացական կողմն էլ խոստացել է, որ մինչև 2015 թվականի առաջին երամսյակը խնդրին լուծում կտրվի։ Նշեմ, որ ըստ որոշ տեղեկությունների Ջավախցիների 40%-ից ավելին հայկական անձնագիր ունի ու կամաթե ակամա բախվում է այս խնդրին։ Օրինակ Ջավախքի Արագվա գյուղից Փլթակյանների ընտանիքում գրեթե բոլորն ունեն հայկական անձնագիր։ Տիկին Սվետան ասում է, թե գուցե մի օր պետք կա։ Սաթենիկ Կաղզվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Երեկ Միսկում Ուկրաինայի ճգնաժամի շուրջ երակող բանակցություններ են տեղի ունեցել, դրանք անցկացվել են փակ դռների ետևում, քիչ բան է հայտնի, նախատեսվում է, որ բանակցությունները հանդիպումը կշարունակվի նաև վաղը։ Մինչ հիմա հնչած հայտարարությունները հուշում են, որ հիմնական խնդիրներից մեկը Ուկրաինայի արևելքում հրադադարի ռեժիմը ամրապնդելն է, որ իրապես հրադադարը պահպանվի, այլ ոչ թե խոստանան փաստաթղթեր ստորագրեն, բայց բախումները շարունակվեն։ Բախումներից բացի Ուկրաինայի հուզող մյուս կարևոր խնդիրը էներգետիկ համակարգի անբավարարությունն է։ Դեռ տարիներ առաջ, երբ սկսվեցին Ռուսաստանի հետ հարաբերությունները վատթարանալ, հատկապես ձմռան ամիսներին Ուկրաինայում այս խնդիրը միշտ էլ առաջացել է, նույնը կրկնվում է հիմա, և այնտեղ մտածում են նույնիսկ ամենաբարձրաստիճան ղեկավարների պետական նստավայրերը փայտով տակացնելու մասին։ Լսենք Անուշ Մարտիրոսյանի հաղորդումը։
Ուկրաինան կառավարական ամենաբարձր մակարդակով է անցել խնայողությունների ռեժիմի առաջին քայլն անում է երկրի նախագահը։ Ուկրաինական հեղափոխության հետևանքով քաղաքացիների վստահության քվեն վայելող նախագահ Պետրո Պորոշենկոյի աշխատակազմը իր երկրի հնարավորությունների սահմաններում է տաքացնում պետական կառույցը, նախագահականը։ Շարքային քաղաքացիների հարկերից գոյացող պետական միջոցների հարցում պատասխանատվության այս աստիճանի շնորհիվ ուկրաինական կառավարությունը փայտով ջերուցման շնորհիվ ծախսում է 6 անգամ պակաս գումար գազի միջոցով նախագահականը տաքացնելու համեմատ։ Փորձագետները գոհունակությամբ են արձանագրում, որ 3500 քառակուսի մետր մակերես ունեցող նախագահականը ջերուցվում է ոչ թե մեծ ծախսեր և ռուսական կողմի հետ անհարկի հարաբերությունների տեղիք տվող ռուսական գազի, այլ ուկրաինական փայտանյութի շնորհիվ։ Այս օրինակին հետևում են նաև պետական առողջարանները։ Նախագահական նստավայրի ջերուցման համար մրցույթ էր հայտարարվել։ Ուկրաինական կառավարությունն արդեն արձանագրում է 100 հազարավոր խորանարդ մետր գազի խնայողության ցուցանիշ։ Մենք պետք է այնպիսի քայլերի դիմենք, որոնք մեզ հնարավորություն կտան խնայել ջերուցման ծախսերը և նվազեցնել գազի սպառման ծավալներն ու այդպիսով ապահովել Ուկրաինայի էներգետիկ անվտանգությունը, որը քաղաքացիներից պահանջում է նախագահն ու կառավարությունը, հայտարարել է պետական ծախսերի հարցերով զբաղվող բարձրաստիճան պաշտոնյաներից մեկը։ Նախագահականի տարածքում արդեն դարսել են ձմեռվա փայտանյութի պաշարը։ Նախագահականի աշխատակիցները Ազատություն ռադիոկայանի ուկրաինական ծառայությանը փոխանցել են, որ նախկինում այդ կառույցի ջերուցման համար օրական ծախսում էին 1000 խորանարդ մետր գազ, իսկ հիմա 6 խորանարդ մետր փայտանյութ։ Խնայողություններն ապահովող աշխատակիցն ուկրաինական ծառայության մեր գործընկերներին ասել է, որ տնտեսված գումարով հնարավոր կլինի սկսել էլեկտրակայանների կառուցումը։ Անցյալ շաբաթ Ուկրաինայի վարչապետ Արսենի Յացենյուկը հայտարարել է, որ կառավարությունը բոլոր ընկերություններին թույլ է տալիս մուտք գործել էներգետիկ շուկա և էլեկտրաէներգիա ներմուծել։ Ովքեր կարող են էլեկտրաէներգիա ներմուծել իր գնով, որը բարձր չէ, ինչ ուկրաինական էլեկտրաէներգիայի գինն է, խնդրեմ, ասել էր Յացենյուկը։
Նոր տարին մոտենում է տոներ, տոնակատարություններ և այս ֆոնին անդրադառնանք Հայաստանում սոցիալապես անապահով խավերին, մարդիկ, որոնք նույնպես ուրախանալ են ուզում, բայց հնարավորություններ չունեն։ Ռուզան Գիշյանի հաղորդումը։
Թոմասյանների ընտանիքն ամանորին չի պատրաստվում, միջոցներ չունեն։ Բազմանդամ ընտանիքը կարողանում է օրը մի քանի հաց գնել միայն։ 20 դրամի թանկացումն էլ մեզ վրա ազդում է, ասում է 5 երեխաների մայր Քրիստինեն։ Պատմում է, որ եթե նախորդ տարի կարողացել են ամանորյա մի համեստ սեղան դնել, ապա այս տարի դա էլ չի հաջողվի։
Տղաս նապաստակ ուներ, պահում էր, նվերը ստացել, որ ոչ մի բան չկար, ամուսինս դրեց այդ նապաստակը մորթեց, ոչ մի բան չկար, անկեղծ։ Ոչ խմորեղեն, ոչ որ այդ տորվա ուրախություն ինձ համար պոպոպ պնդուկ չէ։ Ամբողջ տարին չեն կերել այդպես բաները, գոնե։ Հենց հիմա էլ նույն վիճակն է, պատկերացնում եմ եւ նույն ձեւի, եթե հույր ունենանք գա, նախ ոչ մեկ չեկավ։ Մենակ մեծերից մի քանիսը։
Ոչ մի տարի ձմեր պապիկին գրված նամակները հասցեատիրոջը չեն հասել, ասում է Քրիստինեն։ Չնայած դրան, երեխաները դեռ հավատում են պապի գոյությանը եւ այս տարի էլ նամակ են գրել նրան։ Խաղալիքներ են ուզում, գնդակ մեկ հատել, միկրոֆոն, որպիսի ամանորի գիշերը երգեն։ Վեցամյա Ալինան էլ երազում է կախարդական փայտիկ նվեր ստանալ։
Ես փայտիկով բոլոր չար երեխաներին դարձնելու եմ բարի։
Մենք ուզում ենք նաև, որ հիվանդ երեխաները առողջանան, այն երեխաները, որոնք օգնության կարիք ունեն, որ նենց լինի, որ անցնեն օրեր ու նրանք չունենան այդ օգնության կարիքը, այլ այնքան նրանք բարձրանան, որ կարողանան օգնել ուրիշներին։
15-ամյա Արմինեն դպրոցում գերազանց է սովորում և ցանկանում է ռեժիսորի մասնագիտություն ստանալ։ Շուտով նա չափահաս կդառնա և ընտանիքին հատկացվող սոցիալական ապահովության նպաստը կպակասի։ Այս ամսվա 52,000 դրամ նպաստն ընտանիքն արդեն ստացել և ծախսել է։
Պարտքերը բաժանել է, ոչ մի տեղից, խանութներից բերում ենք հացա, ամեն ինչա նիսյա, հետո տալիս ենք, արդեն վսյո, այդ կտրվածքով։ Հիմա ես խանութներում, երկու խանութից եմ օգտվում, 20-20 հազար դրամներ պարտք եմ։ Հիմա եթե ես գնամ էլ նոր տարվա բաներ ուզեմ, Բարձայ չեն տա մարդիկ իրենց գործնա։
Հիմա միայն փայտ հայթայթելու մասին են մտածում։ Հունվարի սկզբին ամուսնուս 14,000 դրամ հաշմանդամության թոշակը կստանամ, ու եթե գումար մնա, դրանով երեխաների համար նվեր կգնեմ, ասում է Քրիստինեն։ Հաշմանդամություն ամուսինը Ռուսաստանում արտագնա աշխատանքի ընթացքում է ձեռք բերել, քանի որ թոքերի հետ կապված խնդիր ունի, աշխատում է միայն ամառվա ամիսներին։ Վերջինս հրաժարվեց խոսել տեսախցիկի առջև, ասելով. «Երեխաների սպահում եմ, ինչպես կարողանում եմ»։ Ծնողներն ասում են, որ իրենց հաճախ քննադատում են, որ լինելով անապահով այսքան երեխաներ են ունեցել։
Երեխու հետ չի կարելի կապել։ Իրանք իրոք մեր ուրախություն են, ամենատխուր ու դժվար բանը։ Կարող է իրանք
մեզ ուրախացնել։ Ռուզայն Կիշյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագիրն ավարտենք արվեստով, դրական լիցքերով, գիրքը, գրականությունը, ընթերցողը այսօրվա Հայաստանում։ Գրականագետներ Արմեն Ավանեսյանի և Անի Փաշայանի հետ զրուցում է Գայանե Դանելյանը։
Տարիներ շարունակ անթատ խոսվում է գիրք ընթերցող կապի խզման մասին։ Վերջին տարիներին իհարկե համակարգչի շնորհիվ վստահաբար կարելի ասել, որ ընթերցողների տիվը փոքրի շատ է ավելացել, որովհետև գրքերը տպագրվում են 500 լավագույնը 1000 օրինակ տպականակով։ Շատերը մեր հանրությանը մեղադրում են, թե բացարձակապես կորցրել է գեղարտական գրականության, հատկապես ժամանակակից հայ գրականության նկատմամբ փետակրությունը։ Իսկ հա զրուցակիցներս երիտասարդ գրականագետներ Անի Փաշյանն ու Արմեն Ավանեսյանը, ովքեր քաջածանոթ են հայ ժամանակակից գրականությանը, համոզված են, որ գիրք ընթերցող խզված կապի վերականգնման համար լուրջ պետական քաղաքականություն պիտի մշակվի, ինչպես շեշտում է Արմեն Ավանեսյանը։
Այստեղ խնդիրը ոչ թե գրողի եւ նրա ստեղծագործական բանին խոսել, այլ ընդհանրապես դա կապված է ինձ թվում է քաղաքականությունից, պետական քաղաքականությունից, թե ինչի վրա են ուշադրությունը սևեռում, ինչի վրա, ինչն են մատնանշում։ Այսինքն, եթե անընդհատ հեռուստալիքները, լրագրային դաշտը, մամուլը մատնանշի գրականությունը, թատրոնը անընդհատ ցույց տան գրականություն, թատրոն, բնականաբար սրա շուրջ ուշադրությունը կլինի։ Իսկ ինչ են մատնանշում? Մեքենաների վթարներ, ով ոնց գողացավ, ում կնիկը ումից բաժանվեց, ում հետ փսակվեց, բնականաբար հա էս եւ տեսեք, ինչքան ավելի այս դաշտը ավելի շատ ընթերականատես, ասենք ընթերցող, ասենք լսող, ասենք թե ինչ ասենք, նույն բանն է դա։ Նրանք ունեն, դրանք իրենց շուրջ հավաքված կոնտինգենտը ունեն։
Դրսում էլ այդպես չի, որ բոլոր լրատվամիջոցները անմիջ գրականություն ու արվեստ են
կարող։ Չէ, դա այնտեղ, բայց տեղն է, նաև տեղն է ճշտված, այնտեղ տեղն է ճշտիր է, դա էլիտար է։ Չէ, դա էլիտար է։ Դրսում եթե այդպես չի, բայց գոնե այն այդ գիտակցությունը կա, որ դա էլիտար է, եւ նա, ով որ ինքը ուզում է, ասենք, այսպես ասած, էլիտար լինի, նա գնում է դեպի մշակույթ։ Այսօր այդ էլիտարի տարն է նաև փոխված։ Գրողը ընթերցողի մարդկանց գիտակցության մեջ բոմժ է դառել, բայց դա ու այդպեսի չի, այդպես չի։
Իսկ գրողներն այսօր ընթերցողի մասին պատկերացում ունեն, ում համար են գրում, ի վերջո, ով է իրենց պոտենցիալ ընթերցողը, չէ՞ որ մեր հասարակությունը այսօր խիստ բազմաշերտ է։
Այսօր կա ինչ-որ մոտավորապես նման պատկերացում գոնե։
Գիտեք, հարց ինքը շատ բազմաշերտ պատասխան է ենթադրում, որովհետև ընթերցող ինքը, ասենք, մենք չենք կարող իրան որպես մի օրգան վերցնել, ինքը, ասենք, նույն այդ բազմաշերտությունը ունի, ընթերցողների տարբեր տեսակ կա,
օրինակ,
հա, ասենք, այսօր կա մի հատ բազմաթիվ մեծ լավ շերտ ընթերցողների մեծ քանակ, որոնք կրիմինալ, գողական, ասենք, զեկերի կյանքից բան, այսպիսի գրախանություն են կարդում, և իմիջայլոց գրախանութները, որ, ասենք, գրախանութների ցուցանիշներն եմ ասում, էլի ես նաև, դրանք այդպիսի գրքերը շատ արագ սպառվում են, հա, կա ընթերցող, ասենք, որը հիմնականում ուսանողական շրջաննա, որը կարտում են ծրագրային գրականություն և որոշակի ծրագրային գրականության պահանջնել կա։ Իսկ ինչ վերաբերվում է այսօրվա ընթերցողին, կարծում եմ այսօրվա ընթերցողը ավելի շատ որոնում է, ինքը ավելի շատ որոնման ընթացքի մեջ է, որովհետև այսօր այս արագությունների, գեր արագությունների այս դաշտում մարդն էլ է մոլորվում, մարդը մոլորվում է եւ մարդը ինքը իրեն գտնելու նույն ձեւ ընթերցող ինքը իրեն գտնելու խնդիր ունի։ Ընթերցողը ուզում է գրականության մեջ ինքը իրեն գտնի, որովհետեւ այսօր չեն կարող Սամվելի մեջ իրենք իրենց գտնեն, էլի, կամ ասենք Վարդան Մամիկոնյանի գնացեք մեռեք հանուն երկրի ձեր ցավտանեն, այդ դրա մեջ ինքը չի կարող։ Մեր ժամանակի իրականությունը կա լավ գրականությունը, այո, մեր ժամանակի հենց տարեգրությունն ու իրականությունն է։ Հատկապես Արցակ։
Դե իսկ Աննի Փաշանն էլ համոզված է, որ շատ կարևոր են գրական ընթերցումները։ Վերջին տարիներին գրողներից մի քանիսը կազմակերպեցին բավական հաջողված նման ընթերցումներ, և սա Աննի Փաշանի համոզմամբ ևս մի քայլ է մտերմացնելու ընթերցողին ու գրողին։
Մեր ընթերցողը շատ խելացի, շատ լավ գիտի իր գործը, նա առաջին հնչյուններից զգում է, նա պետք է շարունակի կարդալ, լսել անգամ։ Նա ժամանակը երբեք հենց այնպես չի թողնի և գա ուրեմն ջերմությունը, վարպետությունը, ասելիքի խորությունը, ընթերցողին նվիրվել, այս ամենը միավորում են, վերում են ընթերցողին դեպի գրողը։ Ընթերցողն էլ շատ կմահաճ, այսպես ասենք, երեխա է, այսպես ճակերների մեջ, որը համեղ պատառ է սպասում, իսկ սա իսկապես ընտրված է, այսինքն բոլոր բջիջներով զգում է, ինքը պիտի բացի կարդա, թե ոչ, գա ընթերցմանը, թե ոչ, նա եկավ առաջին ընթերցմանը, հետո երկրորդ, հետո երրորդ, չորրորդ, ուրեմն ինչ-որ բան գտել է։
Ընթերցողն իհարկե նոր գրական արժեքների, թարմ, նոր, կենթանի, անկեղծ խոսքի կարիք ունի, և եթե գտնի այն, ուրեմն գտնում է և իր գրողին։ Գանե Դանիելյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Երևան։
Ազատություն ռադիոկայանի այսօրվա ծրագիրը ավարտվեց, այն վարեց Հրաչ Մելքումյանը, այս րոպեներին ինտերնետային մեր կայքում ազատություն.am մեկնարկվում է լրատվական կենտրոն հեռուստացրագիրը, հեռուստացրագիրը վարում է Տաթևիկ Լազարյանը, իսկ ես ձեզ ստեսություն և հաջողություն եմ մաղթում։